ichki ishlar idoralarining barcha xodimlari
boshchiligida vazir boshchiligida oldida turgan vazifalarni sidqi tilidan bajarib xalqimizni oldida obro' e'tiborga bo'lib yurishni hammamiz tarafdorimiz. Bu yerda man ko'p eski safdoshlarimni ko'rib turibman, juda xursandman ko'rganimdan. Juda qiyin vaziyatlarda chiqib ketdinglar, ishladik, ozmi ko'pmi mehnat qildik. Shuning uchun hozirgi paytda prezidentimiz, hukumatimiz vazirlik xodimlarini oldiga juda katta ulkan vazifalarni qo'ydi. Ana shu vazifalarni bajarishda chetdan qarab turish manimcha nomardlik ko'rsatadi. Shuning uchun vazirimizni taklifini man ham qabul qildim. Sizlar bilan birgalikda xalqimizni tinchlik osoyishtaligini orasida tinchlik osoyishtalik o'rnatish, jinoyatchilikka qarshi kurash, mamlakatimizni, xalqimizni har tomondan himoya qilishga sizlar bilan birga bo'lmasdan chetda qarab turish manimcha o'zini bilgan qoraga to'g'ri kelmasa kerak. Shuning uchun nimata rahmat, o'rta vazir prezidentimizga ham rahmat. Man qo'limdan kelgan hamma ish qilaman sizlar bilan birgalikda, joylardagi ichki ishlar idoralari xodimlari bilan birgalikda. Qanaqa vazifa bo'lsa qo'limizdan kelgan hamma xizmatni qilamiz. Ko'p og'ir vaziyatlarda birga bo'lganmiz. Oddiy militsiya xodimidan tortib generalgacha, o'sha 90-chi yillar, 91-chi yillar, undan keyingi bo'layotgan juda og'ir bir vaziyatlardan ham chiqib ketganmiz. Shuning uchun yana bir bor aytaman. Birlashib bitta yoqadan bosh chiqarib ishlasak, prezidentimiz oldimizga qo'ygan vazifalarni manimcha uddasidan chiqamiz. Mana shu ishda vazir boshchiligida sizlar bilan yelkadosh bo'lib qo'limizdan kelgan hamma chorani ko'raman deb sizlarga bir ishonch bildirishga ruxsat berasizlar. Bema tarahmat.